Vi kan åbne vores bibler til 2. Krønikebog, kapitel 30. Og selvom 2. Krønikebog, kapitel 30 er vores tekst til i dag, så vil jeg gerne begynde et andet sted. Med noget, som Paulus skriver i Romerbrevets 7. kapitel. Jeg finder altså den lov, at jeg, skønt jeg vil gøre det gode, kun evner det onde. For jeg glæder mig inderst inde over Guds lov. Men jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind, og holder mig som fange i syndens lov, som er i mine lemmer. Og han har sagt tidligere, at jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men at udføre det gode kan jeg ikke, for det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Og når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, der bor i mig. Paulus indså det, som vi så ofte indser, at selvom vi er kristne, selvom vi lever med Gud, så er vi stadigvæk ikke perfekte eller fuldkomne mennesker. Jeg er faktisk langt fra. Men når jeg står op om morgenen og ser mig selv i spejlet, stiller jeg næsten selv spørgsmålet. Hvem er jeg, elendig menneske? Hvorfor er det, jeg gør de ting, som jeg ikke har lyst til at gøre? Hvorfor er det, jeg ikke gør de ting, som jeg egentlig gerne vil? Og så nogle gange kan vi fristes til at tænke, er der også plads til mig? Sådan en som mig, som ikke er fuldkommen. Sådan en, som ikke er perfekt. Er der plads til sådan en som mig i Guds rige? Og svaret er ja. Svaret er ja, hvis du har givet dit liv til Jesus. Stoler på, at han er din frelser. Du bekender din synd, så er der plads til dig i Guds rige. Og det er på sin vis det, som 2. Krønikebog kapitel 30 handler om. For 2. Krønikebog kapitel 30 handler om, at tingene var bare sådan lidt skæve. Og alligevel, så blev de fyldt med glæde. Kapitel 30 i 2. Krønikebog handler om, at de fejrer påskefesten. Men de første 12 vers er, at kong Hiskia, som vi også hørte om sidste gang, han udsender en invitation vidt og bredt til alle i Israel. Kapitel 13 og kapitlet ud ser vi, eller vers 13 og kapitlet ud, ser vi, at de fejrer påskefesten, men at de fejrer den en måned senere end normalt. Lige om lidt, så læser vi hele kapitlet. Og i det, vi gør det, så er der tre vigtige pointer, som ligesom er vævet igennem kapitlet, og vi ser jo sådan mere eller mindre igen og igen. Og prøv at lægge mærke til de her tre pointer. Det er for det første, at det er et folk fyldt med mangler. For det andet, at det er et folk, der bliver opfordret til omvendelse. Og for det tredje, at det er et folk, der fandt stor glæde. Det er et folk fyldt med mangler, det er et folk fyldt og opfordret til omvendelse, og det er et folk, der fandt stor glæde. Lad os prøve at høre, hvad der egentlig står i kapitlet her. 2. Krønike på kapitel 30. Hiskia sendte bud over hele Israel og Juda, og skrev også breve til Efraim og Manasse om, at de skulle komme til Herrens tempel i Jerusalem og holde påske for Herren Israels Gud. Kongen, hans stormand og hele forsamlingen i Jerusalem, var blevet enige om at fejre påske i den anden måned. De kunne nemlig ikke holde den med det samme, for der var ikke præster nok, der havde helliget sig, og folket var ikke samlet i Jerusalem. Det fandt kongen og hele forsamlingen rigtigt. Derfor besluttede de at lade gå bud ud i hele Israel fra Beersheba til Dan, om at de skulle komme og holde påske for Herren, Israels Gud, i Jerusalem. For man havde ikke holdt den fuldtalligt som foreskrevet. Så tog løberne rundt i hele Israel og Juda med brevene fra kongen og hans stormand og sagde efter kongens befaling, Israelitter, vend om til Herren, Abrahams, Isak og Israels Gud. Så vil han vende sig til jer, der er tilbage, efter I undsluppet af syrkongens hånd. Vær ikke som jeres fædre og jeres brødre, der var troløse mod Herren, deres fædres Gud. Derfor gjorde han dem til gro, som I selv kan se. Gør nu ikke nakken stiv som jeres fædre, men ræk Herren hånden og kom til hans helligdom, som han har helliget til evig tid, og tjen Herren jeres Gud, så hans glødende vrede kan vende sig fra jer. For når I vender om til Herren, vil jeres brødre og sønner finde barmhjertighed hos deres fangevogter, og de får lov til at vende tilbage til dette land, for Herren jeres Gud er nådig og barmhjertig. Han vender ikke sit ansigt bort fra jer, hvis I vender om til ham. Løberne tog rundt fra by til by i Efraim, som Manasses land, helt til Zebulon, men folk lo af dem og spottede dem. Der var nogen fra Asher, Manasse og Zebulon, der ydmygede sig og kom til Jerusalem. Også i Juda var Guds hånd virksom. Så de fik et sind og fulgte den befaling, kongen og stormændene havde givet efter Herrens ord. Så samledes en stor folkemængde i Jerusalem for at fejre de usyrede brøds fest i den anden måned. En meget stor forsamling. De gik i gang med at fjerne aldrene i Jerusalem. De fjernede alle offer og ildsalterne og kastede dem ned i Kedrondalen. Så slagtede de påskelammet den 14. dag den anden måned, og præsterne og levitterne blev skamfulde, og de hellige sig og bragte brandoffer i Herrens tempel. De stillede sig på deres plads i overensstemmelse med forordningen i gudsmanden Moses lov. Præsterne stænkede blodet, og levitterne rakte dem. Der var mange i forsamlingen, der ikke havde helliget sig, derfor slagtede levitterne påskelammene for alle, der ikke var rene, så de kunne helliges Herren. For størstedelen af folk, særlig mange fra Efraim, Manasse, Issakar og Zebulon, havde ikke renset sig, men spiste påskemåltid på den anden måde end foreskrevet. Men Hiskia gik i forbøn for dem og bad. Herren er god, måtte han tilgive alle, der bestræber sig på at søge Gud Herren, deres fædres Gud, selvom de ikke opfylder helligdommens renhedskrav. Herren bønhørte Hiskia og skånede folk. Så fejrede de israelitter, der var til stede i Jerusalem, de usyrede brøds fest i 7 dage, i stor glæde, mens levitterne og præsterne hver dag lovpriste Herren af alle kræfter. Hiskia talte venligt til alle de levitter, der havde udvist stor dygtighed i Herrens tjeneste. De fejrede festen til ende de 7 dage med måltidsoffre og bekendelser til Herren, deres fædres Gud. Hele forsamlingen blev enige om at holde højtid endnu 7 dage, og de fejrede de 7 dage i glæde. For Judas konge Hiskia ydede forsamlingen 1000 tyre og 7000 stykker småkvæg, og stormændene ydede forsamlingen 1000 tyre og 10000 stykker småkvæg. Talrige præster helligede sig, og hele Judas forsamling, præsterne og levitterne og hele forsamlingen, der var kommet fra Israel, og de fremmede, både de, der var kommet fra Israel, og de, der boede i Juda, glædede sig. Der blev meget stor glæde i Jerusalem. For noget sådan var ikke sket i Jerusalem siden Israels konge Davids søn Salomos tid. Præsterne og levitterne trådte frem og velsignede folket. Deres røst blev hørt, og deres bøn nåede til himlen, Guds hellige bolig. Så på sin vis er beretningen egentlig ganske simpel. Hiskia sender de her breve rundt i Israel. Nogle kommer, nogle kommer ikke, med til at fejre påskefesten, og de ender med at fejre påskefesten, men en måned senere end normalt. Nogle gør det godt, nogle gør det mindre godt, og alting ender i, at der er stor glæde, og at de altså får fejret påskefesten på en måde, som ikke har været set i mange, mange, mange år. Men det ændrer ikke på, at jeg ser som minimum 3 vigtige pointer i det her kapitel. Og den første er, at det her er altså et folk fyldt med mangler. For det første, prøv at se på, hvordan Nordriget var inviteret. Hvis vi skal forstå det her, så skal vi huske, hvem Nordriget var. Nordriget var den del af Israels 12 stammer, som gik med den afgudsdyrkende Jeroboam og startede deres egen afdeling af Israel. Det var dem, der drog væk fra tilbedelsescenteret i Jerusalem. Det var dem, der opgjorde med Davids dynasti. Men alligevel så sender Hiskia en invitation ud til hele Israel, også til Efraim og Manasse, står der i vers 1. Og Efraim og Manasse var de to største stammer i Nordriget, og derved indikerer, at det var hele Nordriget, der fik den her invitation. Men på det her tidspunkt i historien, der er Nordriget ikke Nordriget, som Nordriget var engang. For i år 722, altså blot få år før det her, var assyrerne gået ind i Nordriget og havde splittet det af og taget mange af dem i fangenskab med til Assyrien. Og grunden til, at de var blevet bortført, er, som vi ser det i vers 7, at de havde jeres fædre og brødre, de var troløse imod Herren, deres fædres Gud, og derfor gjorde han dem til gro. Det ord gro betyder noget i retning af, at de er et grusomt eksempel på, hvad der sker, når man lever i afgudsdyrkelse. Og de gjorde nakken stiv, eller med andre ord, de var hårdhjertet, og de ville ikke Gud. Og så sender Hiskia de her budbringere rundt. Vi kunne kalde dem prædikanter. De budbringere går rundt i landet, og de siger, prøv at høre, vi holder en påskefest i Jerusalem, og I er inviteret. Og prøv at se, hvordan nogle af dem reagerer. Det er i vers 10. De lå, og de spottede. De lå, og de spottede. Tænk så, at et folk i knæ, et folk, som er blevet bortført, et folk, som er blevet deres fædre og kusiner, måske brødre og søstre og fædre og børn, var blevet taget i fangenskab, og alligevel så omvender de sig ikke. Og så er der alligevel, ser vi også i vers 11, at der er nogen fra Asher, Manasse og Zebulon. Det er altså nogle af de her nordrige stammer, der dukker op. Og jeg ser altså her en ganske vigtig, vigtig ting. For når Hiskia han sender et brev til Nordriget, så vil det svare til, at du sætter dig ned og skriver et brev til dem, du føler er dine værste fjender. Til dem, du føler ødelægger dit liv, eller dem, du føler, der ødelægger dit land. Og siger, kom og vær med til at fejre påskefesten. Det kan jeg ikke, siger du så. Nej, det kan godt være, du ikke kan. Men da Jesus kom, hvem var det så, han hang ud med? Var det de skriftkloge? Var det farisæerne? Var det dem, der gjorde alting rigtigt? Eller var det toldere og syndere? Det var toldere og syndere. Det var dem, der opførte sig på en måde, så når at andre så, hvem Jesus hang ud med, så sagde folk om ham, at han kan ikke være rigtig klog. Og Nordriget, det var et folk med mange mangler. Nordriget var et folk, som ikke gjorde tingene sådan helt efter bogen eller retter. De var et folk, som var afgudsdyrkere. De var et folk, der slog deres spædbørn ihjel. Det var et folk, som var et forfærdeligt folk på mange måder, var de blevet. Men prøv at høre. Vi må ikke glemme, at der skal være plads til dem fra Nordriget. Der skal være plads til dem, der ikke er helt ligesom os. Og det er en af de ting, jeg elsker ved kirken. Det er, at selvom vi har én ting til fælles, nemlig Jesus Kristus, så er der også masser af ting, vi ikke har til fælles. Der er masser af måder, hvorpå at du og jeg er forskellige. Og hvor er det herligt, at forskelligheder kan mødes i Jesus. Prøv at høre. Der skal være plads til dem fra Nordriget. Der skal være plads til dem, der er anderledes end dig. Der skal være plads til dem, som du føler er et folk fyldt med mangler. Det gør ikke noget at invitere Nordriget på besøg til påskefesten. Dem er der også plads til. For det andet under den her første pointe, at det var et folk fyldt med mangler, så ser vi, at de fejrede Ikke påskefesten på det normale tidspunkt, der, den første måned. For tilbage i 3. Mosebog, i Moseloven, så står der, på den 14. dag, i den første måned, er det påske for Herren. Påsken, ser du, var en højtid, der skulle minde dem om udgangen fra Egypten. Om den dag, de trådte ud af Egypten og vandrede ud af det her forfærdelige fangenskab, de var i. Og de blev mindet om, hvert eneste år, de fejrede påskefesten, at påsken var en frigørelsesproces, at påsken var et tidspunkt, hvor de blev sat fri. Og Gud sagde til dem, prøv at høre. Ved at fejre påsken på den 14. dag, den første måned, så husker I tilbage. I skal tænke lidt på det her sådan, at hvis de normalt fejrer påsken den 14. dag, den første måned, og nu fejrer den 14. dag, den anden måned, så vil det svare til, at jeg gik hjem og sagde, i vores hjem, prøv at høre, i år kan vi altså ikke fejre jul den 24. december. Det er simpelthen for mørkt. Vi tager den 24. januar i år. Det vil ikke blive mødt vel. Lad os bare sige det på den måde. Og for de fleste af selv for mig, som ikke er den største juleperson, som du kan finde, så vil der bare være noget mærkeligt i det. For det er blevet en tradition og en del af det, vi gør, at den 24. december fejrer vi jul. Og så kan vi mene, om det er, hvad vi vil. Men det er altså nogle gange det, vi gør, og det, som de af os, der i hvert fald er vokset op her i landet, har gjort, siden den dag, vi blev født. Og det her mennesker får at vide, prøv at høre, I skal fejre påske en måned senere end normalt. Nu var det så sådan, at de havde ikke været særlig gode til at fejre påske, og de havde ikke gjort tingene, som de skulle, men for dem var det stadigvæk helt dybt i dem. Påske er den 14. i den første måned, den måned, som både havde navnet Aviv og navnet Nisan. De bliver enige om, det er i vers 2 og 3, at de skal fejre det en måned senere end normalt. Det kan der være i hvert fald to forskellige grunde til. Den ene er, som vi så i kapitel 29, at de er ved at sætte templet i stand, og det tager 16 dage. De begynder den første dag i den første måned og bliver ved i 16 dage, så de er simpelthen ikke klar til påskefesten. Men det er måske ikke den bedste forklaring. Gamle døde tyskere, Kiel og Dillich, som har skrevet en ret gennemgribende bibelkommentar over det gamle testamente, og de argumenterer ganske uddybende for, at det her var ikke i Hiskias første år. For de siger, der står ikke, at grunden er, at templet ikke var færdigt. Det havde været det nemmeste at skrive. Der står, at grunden er, at præsterne ikke havde helliget sig, og at folket ikke var samlet. Det der i vers 3, de kunne nemlig ikke holde den med det samme, for der var ikke præster nok, der havde helliget sig, og folket var ikke samlet i Jerusalem. Og jeg ved ikke, om det var det, der var grunden. Men jeg vil så sige, at loven gav en mulighed for at fejre påske en måned senere. Så det var ikke uhørt. Det var ikke uhørt, for i 4. Mosebog kapitel 9, vers 9-13, står der, at hvis nu, at man er uren, eller hvis man er bortrejst, jamen, så må man godt fejre påske en måned senere. Og det er jo lidt det, der er her. Præsterne er urene, folket er bortrejst, eller de er ikke nået til Jerusalem endnu, og derfor fejrer de påske en måned senere. Så præcis hvad grund det var, det ved vi ikke. Og det var ikke, fordi det var fuldstændig forkert at gøre eller syndigt. Det var bedre, at de gjorde det her, end at de ikke gjorde det. De holder den altså som en slags nødløsning, ikke som det, der er primært foreskrevet. Og de ender også med i vers 23 at forlænge fejringen af de usyrede brøds fest fra 7 dage til 14 dage. Og der er ingen tvivl om, at kapitel 30 skal primært ses positivt. De fejrer påskefesten. Jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke, de bøjer os reglerne lidt. De skubber den en måned, de tager 14 dage i stedet for en uge, og de gør ikke tingene sådan helt som foreskrevet. Og alligevel så står der også der i vers 5, at de holdt den fuldtalligt. De havde ikke holdt den fuldtalligt som foreskrevet i mange år. Det er sådan en rimelig knudret måde at sige på, at det var første gang i mange år, de fejrede påsken bare tilnærmelsesvis ordentligt. Hvis nu vi havde sådan en tidsmaskine, og vi tog tidsmaskinen og fløj tilbage til år 30, og så kidnappede vi et par farisæer og et par skriftkloge ind i vores tidsmaskine, og tog dem, og så fløj vi yderligere 700 år tilbage i tiden til Hiskias tid, og så satte vi dem af, og så observerede vi dem lidt, og så sagde vi, lad os prøve at se, hvad de her farisæer og skriftkloge siger til, at Hiskia han gør sådan her. Så tror jeg, at vi med temmelig stor sikkerhed vil se, at de skriftkloge og farisæerne, de vil absolut ikke bryde sig om det, Hiskia gjorde her. De kunne meget vel have glemt 2. Krønikebog kapitel 30, for det ser vi, at de gør andre steder. Og når de så ser, I holder påske en måned senere, I bruger en nødregel til at holde påske. Oh, ved jer. I udvider med en uge. I gør ikke, som Bibelen foreskriver. I gør ikke det her efter den traditionelle måde, vi gør det på. De er gået helt i selvsving. Altså, en ting havde været vores tidsmaskinetur. Det havde nok sådan givet dem lidt mere end et almindeligt jetlag. Men alligevel. De havde gået fuldstændig i selvsving, hvis de havde set det her. Det er der ingen tvivl om. Det, som blev gjort, var jo ikke direkte efter bogstaven. Det var ikke ordret det, som vi læser, der skal ske. Og nu må I ikke misforstå mig. Jeg håber, I ved, hvad jeg står for. Jeg står for at tage Bibelen bogstaveligt. Jeg står for, at bibelsk tilbedelse skal være bibelsk. Har vi ikke flere gange næsten været godt af at tale om Usa, der har gode intentioner, der i 2. Samuel 6, og som blev udslettet af Herren, bare fordi han prøvede på at tilbede med sine gode intentioner, og ikke efter Bibelens ord. Men jeg indikerer heller ikke anarki, og at vi kan gøre, hvad der passer os. Men jeg påpeger, at indimellem, så ser vi mennesker som Hiskia her, der prøver på at ændre noget til det bedre. Og så bliver det måske ikke lige nøjagtigt, som vi havde forestillet os. Og som vi sammen med de skriftkloge og farisæerne ville have sagt, det skulle være, hvis vi kunne bestemme. Og de lod deres følelser overtage og holdt festen i 2 uger i stedet for 1 uge. Det er måske ikke 100% det helt bogstaveligste rigtige. Men helt ærligt. Vil vi ikke trods alt hellere se det, end at de ikke holdt påskefesten? Så kan de altid korrigere senere og blive lige så dygtige og retfærdige og hellige som os, sagt med et stort smil på læben. Der er en tredje måde, hvorpå at det her folk var fyldt med mangler. De havde simpelthen ikke helliget sig. Tilbage i kapitel 29, da de kommer med alle de her ofre, der så vi, at problemet var, at der var ikke præster nok. Vi ser også nu, problemet er, at præsterne har ikke helliget sig, og vi ser også, at det første, offringerne går i gang, vers 15, at præsterne og levitterne bliver skamfulde, og de helliger sig, og så går de i gang. Vi ser også, at der i forsamlingen er mange, der er uheldige. For præsterne var nødt til, og levitterne var nødt til at slagte offerne. Normalt var det familiens overhoved, der slagtede lammet for den familie der ved påske. Men det kunne de ikke her, fordi folket var ikke parat. De var ikke der, hvor de skulle være. De overlod det til de professionelle at klare det hele. Og det her er altså et folk, der er ikke ulig os, er fyldt med mangler, og også fyldt med urenhed. Og prøv at høre, De dukkede måske endda op i kirke, efter at de havde gjort et eller andet syndigt. Det er det, det vil svare til. De nåede måske ikke at få læst i Bibelen i morges, inden de kom i kirke. Og alligevel var de velkomne. Igen. Bibelen foreskriver, og jeg vil også gerne gøre det klart, at vi er kaldet til at leve hellige liv. Vi er kaldet til at blive mere og mere ligesom Jesus. Men når vi stopper om morgenen og kigger os i spejlet og kommer os over det første chok over vores morgenhår eller mangel på samme, og vi begynder at se ind i vores sjæl og indser, at selv nogle gange de første tanker på dagen er ikke om, hvor stor Gud er, eller hvor fantastisk Jesu forsonende værk på korset er, men om, hvor forfærdeligt det er, at vi nu skal op igen og tilbage og gøre det samme, vi gjorde i går. Og alligevel er der plads til os i Guds rige. Og hvornår er det så, der er plads til os i Guds rige? Jo, det er der, når vi indser, at vi er nødt til at omvende os. Det er den anden point. Fordi det her, det var et folk, der var opfordret og blev opfordret til omvendelse. Og der er fem af versene, jeg specielt vil udpege. For det første i vers 6. Løberne tog rundt i hele Israel og Juda med breve fra kongen og hans stormænd og sagde efter kongens befaling, israelitter, vend om til Herren, Abrahams Gud, Isaks Gud og Israels Gud. Og så vil han vende om til jer. De her folk, de havde været undertrykt af nordhed, og man skulle tro, at de omvendte sig, men de havde behov for at få det at vide igen. Og det andet vers, det er vers 7. Vær ikke som jeres fædre og brødre, der var troløse mod Herren, jeres fædres Gud. Derfor gjorde han dem til gro, som I selv kan se. Når vi omvender os, så er det fordi, vi ønsker at være anderledes. Så er det fordi, vi ønsker at gøre op med det, hvor vi er, og sige, okay, jeg kan godt se, det ikke er godt nok. Jesus, vil du ikke nok gøre det anderledes for mig? I skal ikke være som jeres fædre. Det er det her også, som vi kalder, eller man sådan normalt i Danmark kalder en personlig tro. At vi gør op med der, hvor vi var og siger, Jesus, der skal ske noget nyt. Vers 8 er det tredje vers. Gør nu ikke nakken stiv som jeres fædre, men ræk Herren hånden og kom til hans helligdom, som han har helliget til evig tid, og tjen Herren jeres Gud, så hans glødende vrede kan vende sig bort fra jer. De er nødt til ikke at gøre nakken stiv. Når man gjorde nakken stiv, så var det, fordi man ikke ville ydmyge sig. Er det ydmygende at begynde at tale til en Gud, som man ikke kan se? Er det ydmygende at sige, ja, jeg kan godt forstå, at jeg er en synder? Det er ganske ydmygende. Det er da ganske ubehageligt. Der er da ikke noget, som jeg i mit kød bryder mig meget mindre om, end at bekende over for den Gud, som jeg ikke kan se med mine øjne, at jeg er en synder. Og alligevel, så siger de her, gør ikke nakken stiv. Og så prøv at se vers 14, det er den fjerde ting. De gik i gang med at fjerne altrene i Jerusalem, og de fjernede alle offerildsalterne og kastede dem ned i Kedrondalen. Når vi omvender os, så ønsker vi at gøre op med det, der var. Rundt om Jerusalem, rundt om i Juda, der var der alle de her afgudsofferaltre. Og kapitel 29, der gjorde kongen op med meget af det, der var i Jerusalem, nu gør de op med det, der er rundt om Jerusalem. Og hvis du virkelig har omvendt dig, så ønsker du også at gøre op med det, som var. Og det, som er forkert. Og det kan godt være, at det er svært for dig. Og det kan godt være, at det tager år at gøre op med det offer alt. Men Gud kalder os til det. Og så prøv at se i vers 15, hvad der så sker i forhold til den her omvendelse. Så slagtede de påskelammet den 14. dag i den anden måned. Præsterne og levitterne blev skamfulde af de hellige. Deres omvendelse ledte til, at de gjorde op med offerhalterne, og deres omvendelse ledte også til, at de modtog den tilgivelse, som var for dem i påskelammet, for os i vores påskelam, nemlig Jesus Kristus. Når vi omvender os til ham, så er det for at modtage hans tilgivelse. Så er det for at modtage det, som han gjorde på korset. Så vi har set, at det var et folk, der absolut ikke var perfekt. Det var et folk, som rent faktisk omvendte sig. Og den tredje og sidste ting, vi ser, det er, hvad der sker i det, de omvender sig. Det er, at de finder stor glæde. Men prøv at se, hvordan det begynder. Det er der i vers 12. For også i Juda var Guds hånd virksom. Så de fik et sind og fulgte den befaling, kongen og stormændene havde givet efter Herrens ord. Prøv at høre, det her var ikke fordi, at Juda eller Hiskia var specielt fantastiske. Det var fordi, at Guds hånd var virksom. Det var ham, der arbejdede. Så de her mennesker, de omvendte sig. Og det bringer altså en glæde, når Gud han arbejder i vores midt. Den anden grund til, at de glæder sig, det er vers 13. Der samledes en stor folkemængde, og der var en meget stor forsamling. Der var mange, der omvendte sig. Ja, vi kan faktisk kalde det her for en vækkelse. En tredje grund. Det var, at der var altså nogle af de her folk fra stammerne Efraim, fra stammen Manasse, Issachar og Zebulon. De havde ikke renset sig, inden de spiste påskemåltidet. Og det fortjente straf. Og så begynder Hiskia at bede for dem. Kongen går i forbøn for dem. Og Gud tilgiver dem. Gud skåner dem. Vers 19 og 20. Og det er der også en grund til at glæde sig. At Gud skåner os. Gud skåner os for den kommende dom, i det vi omvender os til ham. En fjerde grund, det er i vers 21 og 22, at lovprisningen den bragte stor glæde. Så fejrede de israelitter, der var til stede i Jerusalem, de usyrede brødsfest i 7 dage i stor glæde. Men levitterne og præsterne, de hver dag, der lovpriste de herrerne af alle kræfter. Hiskia talte venligt til alle de levitter, der havde udvist stor dygtighed i Herrens tjeneste. De fejrede festen til ende i de 7 dage med måltidsoffer og bekendelser til Herren, deres fædres Gud. Det bragte glæde. Tilbedelse af Herren bringer glæde. Måske ikke altid, når vi synger, og når naboen synger falsk, og børnene larmer mere, end hvad godt er. Men ultimativt vil det bringe glæde, hvis vi tilbeder Herren. Det er ikke sikkert, du oplever det i dag. Men så kan det være, at det kommer i morgen. For det er, og mærk jer mine ord, det er kun i Herren, at sand glæde er at finde. Jeg siger ikke, at der ikke er glæde ved at se sine børn løbe rundt, eller ved at se sin hustru komme gående op af kirkegulvet den første dag, inden hun bliver din hustru. Eller for den sags skyld vågne op ved siden af hende 10 år senere. Men sand glæde er først og fremmest og egentlig kun at finde i Herren. Og de andre ting, tror jeg på, vi først kan glædes rigtigt over, når vi kender Jesus. For så ser vi det i et endnu større lys, og endnu mere, hvor fantastisk det er. Det er lidt ligesom, hvis du hele dit liv har boet inde i et mørkt hul. Og det eneste, du har haft der, Det er en lommelygte. Og du går rundt med lommelygten, og så glæder du dig over, at i det ene hjørne, der er der et musehul, og i det andet hjørne, der hænger et gammelt billede af din oldemor. I et tredje hjørne, der er måske et nøglehul, du engang imellem kan kigge ud af ud på verden. Og så pludselig, så kommer der en eller anden og tænder lys. Og pludselig ser du det alt sammen, som det skal ses. Og du indser måske, at billedet af din oldemor ikke var et billede af din oldemor, men et spejl. Og du indser måske, at musehullet ikke var et musehul, men en dør ud til den virkelige verden. Og du begynder at forstå, hvordan tingene egentlig hænger sammen. Det er ikke fordi, vi ikke kan glæde os, uden vi kender Jesus. Men når vi kender Jesus, så ser vi tingene, som de virkelig er. Og så bliver glæden så meget, desto større. Og de glæder sig for det femte over festen. Prøv at se vers 23-26. Hele forsamlingen blev enige om at holde højtid endnu 7 dage, og de fejrede 7 dage i glæde. 7 dage var ikke nok for dem. De ville have 7 dage mere. Men alle højtider, alle fester, alle gudstjenester, alle konferencer, de slutter på et eller andet tidspunkt. For så skal man tilbage til der, hvor man kom fra. Men der er én ting, der aldrig slutter. Det er, at i himlen en dag, der vil vi tilbede Herren til evig tid. Det ophører aldrig. Og det er det, vi ultimativt ser frem imod. Og så glædede de sig for det sjette, fordi de blev velsignet. Vers 27, præsterne og levitterne trådte frem og velsignede folket. Og jeg kan ikke forestille mig andet, end at de havde åbnet skriftrullen der til 4. Mosebog kapitel 6 og sagt, Herren velsigne dig og bevare dig. Herren løfte sit åsyn på dig. Og Herre, giv dig fred. Og 2. Krønikebog, kapitel 30, er på sin vis en ganske god illustration af det, vi indledte med at læse fra Romerbrevet, kapitel 7, at Paulus skriver, åh, jeg er elendig menneske, jeg gør alle de ting, jeg ikke har lyst til, jeg gør ikke alt det, jeg har lyst til. Men så fortsætter han, hvem skal fri mig? Det skal Jesus. Jesus skal sætte dig fri. Og det er i det, du omvender dig, at du så oplever den her glæde, der er i ham. Der er plads til os dem, som er for Nordriget. Der er plads til dem, der ikke gør tingene lige nøjagtigt som dig. Men der er mest af alt plads til, at vi glæder os i Herren Jesus Kristus. Lad os bede. Herre, og det er det, vi ønsker at gøre den her formiddag. Vi ønsker at glæde os i dig. Og jeg beder om, at vi må opleve den glæde, som kun findes i dig. Den sande glæde, at når vi tænder lyset her, og pludselig ser alt, som det egentlig er, at vi forstår tingenes sammenhæng. Vi tilbeder dig, vi ærer dig, og vi lover dig.